Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Georges Perec, Sarajevski atentat.
Stigao bih u Beograd. Mila bi me sačekala na stanici. Odvela bi me svojoj kući gde bih se okupao. Zatim bih malo odspavao da se odmorim od puta. Predveče bih se obukao i otišli bismo da se prošetamo obalama Save i Dunava. Biće lepa, svetla i topla noć. Dugo ćemo se šetati, ćuteći, srećni što smo zajedno, srećni što smo srećni zajedno, srećni što smo se sreli u miru i tišini. Zatim ćemo večerati u nekom restorančiću na obali reke. Gledat ćemo se smešeći se. Zatim ćemo otići kod nje. Slušat ćemo ploče koje sam joj donao iz Pariza i one koje sam joj poklonio dok je još bila tamo. I reći ću joj da sam odavno želeo da je vidim, a ona će mi reći da me je dugo, veoma dugo čekala. I leći ćemo jedno kraj drugog, u pomrčini, oho, uljuljkivani pesmom Billie Holiday, uzbuđeni novim milovanjima. I svi nesporazumi će se rasplinuti, sve neizvesnosti, dvosmislenosti, tajne iščeznuće pred drhtajem naših tela i naših utroba, pred žamorom naše razbuktale ljubavi. Tu želju, sećam se, osjetio sam pred sam ulazak u voz. Iznenadila me je, ne toliko svojom luckastom sentimentalnošću, koliko tim lakim prerušavanjem istine. Reći ću joj da sam odavno želeo da je vidim. Zašto sam u stvari zaboravio obećanje da ću doći da je vidim? Čemu taj nagli odlazak? Da li sam očekivao to pismo u kome traži da dođem? Pala mi je na pamet blizina datuma na koju uopšte nisam mislio. Otišao sam samo 8 dana posle Branka, ali na to nisam obratio pažnju. Danas mi se čini da sve u svemu ta podudarnost može otkriti mnogo toga, ali ona me odlači na jedan dvosmisleni put. Daje sasvim drugačije značenje onome što se zbilo tokom moga boravka i, na kraju krajeva, ne samo da me ne zadovoljava, nego mi čak izgleda opasna. Uostalom, da se vratim činjenicama, putovanje mi je donelo mnoga razočaranja. Prvo, u Orient Expressu sam stajao sve do Venecije, što je veoma zamorno, čak i za srce razdirano ljubavlju. Zatim se pokazalo da se sendviči uopšte nisu mogli jesti. Već na trećini puta hleb je bio tvrd kao kamen, kobasica i šunka sasušene i krte. Najzad, nikome nije čekao na stanici. Umirao sam od gladi, spavalo mi se. Osjećao sam se prljavim kao pešadijski puk posle mjesec dana koračanja po blatu na kiši. Nikoga na stanici. Nisam znao ni reč srpskog, nisam znao kako da dođem na topličin venac. Nisam bio kadar da odem u neku kafanu da nešto pojedem. Ukratko, bio sam prosto naprosto zatočenik stanice. Sleo sam na svoj kofer, očajan i ljut na Milu. Najzad sam pomislio da kasni i odlučio sam da je sačekam. Počeo je da me hvata san, kad me neko potapšao po ramenu. Podigao sam glavu i ugledao Sretena. U tom trenutku bio je samo proviđenje. Odveo me svojoj kući, dao mi ručak, ponudio kupku i namestio krevet. Zaspao sam ne tražeći ništa više. Tek uveče mi je palo na pamet da ga upitam zašto Mila nije došla na stanicu i kako je znao da dolazim. Rekao mi je da je Mila otišla na nekoliko dana u Novi Sad da posjeti svoju porodicu i predao mi je njeno pismo. Dolazim za nekoliko dana, sačekajte me jer treba da vas vidim. Više puta sam toga dana pomislio da sam možda uzalud putovao. To pismo je raspršilo moja strahovanja. Ono, treba da vas vidim, koje je značilo mu neku ruku, ne prođe ni dana da ne pomislim na vas, bilo je dovoljno da opravda moj dolazak. Dakle, trebalo je samo da sačekam, da upoznam grad, da se pripremim, da dostojanstveno dočekam Milu. Sreten me je odveo u svoj atelje u Knez Mihajlovoj ulici u kome ću stanovati tokom celog boravka u Beogradu. Bio je na nepuna 2 minuta od topličnog venca gdje je živjela Mila. Proveo sam večer u tom ateljeu sa Sretenom. On je otišao oko 11 sati. Poseban ambijent prostorije, divan sa dosta jastuka, obilje aktova, sve to pospešuje erotične snove koji su ulepšali moje spavanje. Na kraju krajeva bio sam u Jugoslaviji da bih spavao sa Milom, zar ne? Sutradan posle podne šetao sam se sa Sretenom. Pratio sam ga po Kalemegdanu, po Dedinju, u Topčideru, duž Save. Pomalo sumorni, kržljavi predeli, rezidencijalna predgrađa, parkovi u austrijskom stilu, neiskorišćeni prostori. U povratku smo jedno vrijeme šetali duž Dunava, zatim, pre nego što smo se vratili Knez Danilovom ulicom, zaustavili smo se na Jevrajskom groblju. Sreten je voleo ta uvijek pusta mesta kojima bi šetao čim bi našao neki slobodan trenutak, kao što je voleo i manastire u koje se povlačio svake godine po 15 dana. 15 dana potpune samoće koje je provodio sa svojim blokovima i olovkama, precrtavajući oronule freske, skicirajući ruševne predele, koračajući svojim trapavim hodom po velikim napuštenim salama. Danas znam isto tako da je ta sklonost ka samoći i tišini najlepša stvar koju mi je poklonio Sreten. Seli smo na jednu nadgrobnu ploču naspram spomenika stradalima u ratu. Upitao me je zašto nisam ranije došao. Ubrzo smo stigli do Mile. Pokazao sam mu pismo koje sam dobio u Parizu. Šta misliš da znači ovo pismo? Upita me. Ne znam tačno, možda da zna da je volim i da nije sasvim ravnodušna. Moj odgovor ga je nasmejao, taj smeh mi je pomalo smetao. Ne vjeruješ mi? Zašto je voliš? Upita on umjesto odgovora. Ali ja nisam hteo da odgovorim. Bio sam mu zahvalan što ne govori o Branku. Vjerujem ipak da je sasvim dobro razumeo. Tim povodom hteo bih da podsjetim na događaj koji se zbio sutradan, 3. dana po mome dolasku u Beograd. Jedan Sretenov prijatelj pozvao me da pođemo džipom na tronedeljno putovanje po manastirima u Makedoniji. Bila je to jedinstvena prilika da u najboljim mogućim uslovima posjetim jednu od najlepših oblasti u Jugoslaviji, ali ja sam mislio na pravi cilj svoga putovanja. Odbio sam njegov predlog priznajući mu da sam došao u Beograd samo da bih ponovo sreo Milu. Ali, što je neobično i što ne mogu da shvatim, dok sam to objašnjavao, odjednom mi se učinilo da je pravi cilj mogao biti sasvim drugi. Nikada mi nije palo na pamet da možda podvaljujem. Pa ipak, ovoga puta, došavši ko zna odakle, iz dubine moje svesti, ako cepidlačim ili iz potisnutih sećanja, u meni se pojavila sumnja. Prvi put, očajnički pokušavajući da budem pošten prema sebi, ali zar nisam i prebio takav, počeo sam da razmišljam o razlozima svoga putovanja, da tražim šta je iza moje ljubavi prema Mili za trenutak posmatrane kao obična fasada, kao izgovor moglo da motiviše moje ponašanje. U to vrijeme nisam nalazio ništa, uprkos mnoštvu mogućnosti. Poverovao sam, da završim, da prosto pokušavam da obezvredim svoju ljubav. Danas verujem da je postojao odgovor, ali više ne mogu da ga jasno izrazim. Polako sam se navikavao da budem u Beogradu bez nje. Imao sam dovoljno prijatelja da mi pomognu da ispunim vrijeme. Planirao sam izlete, posete ateljeima, mnogi od tih prijatelja bili su slikari, slušanje ploča, partije bridža. Tih nekoliko dana omogućili su mi uostalom da u punoj meri shvatim koliko je korisno imati prijatelje u tuđem gradu. Mislim da bih bez njih umro od dosade. Ne zato što je Beograd ružan, nego zato što ništa nije tužnije od toga da vas uslužni anonimni vodiči vuku od spomenika do spomenika i od Vidikovca do Vidikovca, barem po mome saznanju. Oni koji su mene okruživali dali su pravi smisao mojim šetnjama po gradu. Povodom šetnji, sećam se i danas razočaranog čuđenja koje me je obuzelo kada sam primetio da nema nijednog keja na Dunavu ili Savi. Za mene je pomisao da se udvaram nekoj ženi bila neraskidivo povezana sa šetnjom duž kejeva. Parijskih ili londonskih, nije važno. Sanjao sam o dunavskim kejevima, tu da bih šetao sa Milom. Oni bi odgovarali težnji moje ljubavi uz veličanstvenu reku, 5 puta širu od Sene. Ali nije bilo keva, samo obale, tužne, jednolične, bez ikakve draži. Srećom po mene, bio je tu Kalemegdan, njegovi bezbrojni mračni kutovi, njegove klupe, naročito njegova terasa, koja se izdizala nad Savom. Uveče su se palile svetiljke na aerodromu i autoputu za Zagreb, stvarajući pogodnu atmosferu. Tako su prošla 4 dana. 4 dana bez događaja, ali ne i dosadna. Želeo bih još jednom da proživim te tako neobične trenutke kada sam ponovo sreo Milu i poverovao da se nisam prevario i da će se moji najluđi snovi ostvariti. Posle toga su došla mnoga razočaranja. Stoga su ti trenuci sačuvali neku sasvim posebnu, gotovo anahroničnu draž. Bilo je 6 sati posle podne i nisam je očekivao. Trebalo je da u 8 sati odem na partiju bridža kod prijatelja, pa sam se popeo u atelje da se obrijem, presvučem i napišem nekoliko pisama. Ugledao sam list papira, prepoznao rukopis. Poleteo sam niz stepenice i pohitao ka Topličinom vencu, neobrijan i sav razdrljen. Znao sam koja je kuća, ali sam izgubio 20 minuta tražeći njenu sobu, ne uspevajući da se sporazumem sa Pazikućom. Moj dolazak izazvao je skandal. Stao sam usred malog dvorišta, nadajući se da na tu stranu gledaju njeni prozori, i uzviknuo njeno ime punim plućima. Neko dete je zaplakalo. Začule su se glasne psovke, ali se Mila pojavila na prozoru i pozvala me. Susreli smo se na stepeništu. Stisak ruke trajao je 2 sprata. Bio sam zadihan, blatnjav, nikakav, ali to više uopšte nije bilo važno. Nisam imao vremena da ostanem dugo sa njom, najviše 10 minuta. Za tih 10 minuta ispričali smo jedno drugom u glavnim crtama šta je svako od nas radio od juna. Rekao sam joj da lepo izgleda, no to mi je uostalom obećala. U Parizu je preskakala obroke i po čitav dan ostajala u sobi, a ona mi je uzvratila kompliment. To je bilo pošteno, to je bilo banalno, čak glupo, ali u toj sobi lebdela neka praznična atmosfera, puna obećanja, puna sreće. Te večeri, posljednja partija bridža, od sutra je ona moj jedini cilj. U 16:45 vratio sam se u atelje, bio sam srećan, bio sam spasen. Ta misao prva mi je pala na pamet, dok sam silazio niz Miline stepenice. Bila je tu, najzad, posle 4 dana čekanja. Doduše, moje čekanje moglo i da se produži, ali sam sada znao da neće proći ni dan, a da je ne vidim. Poželeo sam da odustanem od bridža, ali sam na kraju odlučio da ipak odem. Sutradan će već u 10 sati Mila biti kod mene, a Branko je bio daleko. Otišao sam dakle na partiju bridža. Dosta sam popio i loše igrao. To su mi lako oprostili kad su saznali za uzrok moga uzbuđenja. Bila je tačna. U 10 sati zazvonila je na moja vrata. Otvorio sam joj u penjoaru, što ju je izgleda iznenadilo. Na brzinu sam se obukao dok je ona pregledala Sretenove slike. Zatim sam pristavio kafu. Odjednom sam pomislio da je to u stvari bio naš prvi susret posle Pariza, pošto je jučerašnji razgovor bio suviše kratak da bi se mogao računati. Prva prilika da razjasnimo stvari koristeći do kraja Brankovo odsustvo. Iza nagomilanih čutanja možda se krio užasan nesporazum. A ako sam se prevario, kada je reč o značenju njenih pisama? Gledao sam je krajičkom oka. Sedeći na ivici kreveta, posmatrala je jednu Sretenovu sliku. Bio sam tu, u Beogradu, zbog rečenica koje možda nije htjela da izgovori, zbog predugih stisaka ruke u kojima sam želeo da otkrijem više od prijateljske nežnosti. Ali, da li sam to bio ja ili ona? Dok sam bio u Parizu, svi ti sićušni znaci izgledali su mi kao izvesnosti. Ovdje su se sve u svemu činili dosta slabi. O njoj sam znao tako malo, samo to da je lepa i nežna i verovatno nesrećna. Nisam znao dovoljno da bih shvatio pravi smisao te nežnosti. Možda je ona bila samo prirodni oblik njene naklonosti. Jurio sam za snom, dopustio sam da upadnem u zamku svoje želje. Da upadnem u zamku? Ti trenuci sumnje bili su mi nepodnošljivi. Doživljavao sam ih tako duboko da sam je već čuo kako mi zamera što sam se prema Branku poneo kao bednik. Objektivno govoreći, i nisam bio ništa bolji. Već dugo sam znao da će me Branko smatrati lažnim bratom. Da li će i Mila to pomisliti? To bi za nju bio najbolji način da me odbije. Bilo bi dovoljno da izgovori njegovo ime pa da sva moja nastojanja padnu u vodu. Kafa je bila gotova. Popili smo je, sedeći jedno kraj drugog na krevetu. Ruka mi je lako podrehtavala dok sam joj pružao šoljicu i malo kafe se prosulo na tepih. Razgovarali smo o Sretenovim slikama. Razgovor je bio prijateljski, a ja sam se u sebi divio svome strpljenju. Nismo htjeli da se razdvajamo preko dana, ali u planu koji mi je predložila, Mila je bila dobro organizovana, bilo je nekih ličnosti sa kojima uopšte nisam želeo da se bakćem. Za trenutak mi se učinilo da je htjela da je pratim, ali je ta pomisao bila besmislena. Mila nije mogla da bude licemerna. Ja sam pak za to bio kadar. Objasnio sam joj da je bolje da ostanemo sami, prvo zato što se dugo nismo vidjeli. Zatim, zato što mi se nije dopadalo da govori srpski. Argumenti su mi bili slabi, ali ih je ona prihvatila. U svojoj taštini, u tome sam video ohrabrenje.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Sarajevski atentat, čiji je autor Georges Perec. Ovaj roman, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Clio, prevela je s francuskog Jelena Novaković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.